Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Mira, qytetari janë bashkuar protestës së opozitës në Prishtinë duke bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë. 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës, thot presidentja Yahya Aga. Sipas analistëve, është e papranueshme që Kosova edhe 8 vjet pas shpalljes shtet të ketë probleme me sundim të ligjit dhe korrupsion. Nga zhvillimet në botë, Turqia dhe Gjermania kërkojnë zonë të ndalim fluturimit mbi Siri, Rusia kundërshton. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është mbajtur sot një protestë e thirrur nga tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Mira, qytetari janë përgjigjur thirrjes opozitës për protestën e cila ka mbajtur moton për shtet me sovranitet. Për të mësuar më shumë hollësin nga kjo ngjarje, lidhemi drejt për drejt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Bekim, na thuaj të lutem si ka shkuar protesta e opozitës?
Po, Valona, pak para orës 16 zyrtarisht ka përfunduar protesta e thirrur nga tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Disa dhjetra mijëra qytetarë janë përgjigjur thirrjes për, siç e thënë, protest masive të organizuara nga këto tri parti opozitare. Marshi protestuesve ka nisur nga hapësira në afërsi të bibliotekës kombëtare për të vazhduar për gjatë sheshit Nana Terez e deri te sheshi Skënderbe, në afërsi të objekteve të institucioneve të larta të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, ku edhe është mbajtur manifestimi qendror i opozitës. Shumë qytetarë që kanë marrë pjesë në protest janë transportuar nga qytete e mjedise të ndryshme të Kosovës. Ndërkohë, policia e Kosovës, e cila që më parë pati paralajmëruar se ka bërë planin për të siguruar mbarëvajtjen e protestës, si dhe për të siguruar rendin publik, është mobilizuar për zbatimin e këtij plani. Forca të mëdha të policisë së Kosovës ishin vendosur para objekteve të institucioneve të larta, qeverisë dhe kuvendit, si dhe në disa rrugë që ndërlidheshin me sheshin Nana Terezë. Valona?
Po, Bekim, cilat kanë qenë mesazhet e liderëve opozitarë?
Liderët opozitar kanë marshuar drejt skenës dhe janë drejtuar protestuesve. Fillimisht u është drejtuar lideri Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri, i cili ka thënë se në sheshin ku po mbahej protesta para 8 vitesh janë mbledhur për ta shpallur pavarësinë si shtet, Kosovën të thotë si shtet, me shpresën për të ardhmen më të mirë. Por sipas tij kjo shpresë nuk është realizuar, duke përkujtuar si që ka quajtur ai një varg dështimesh të qeverive të deritashme për shirëve të fundit. Ai ka dhënë ultimatum qeverisë së Kosovës që të shpallë zgjedhjet jashtëzakonshme, duke thënë se sot këtu kemi dalë që të bëjmë tejkalimin e Republikës së Kosovës dhe ta bëjmë me institucionat, por nga to t'i heqim isën dhe ashimin, duhet t'ua bëjmë me dije se Kosova është një dhe e pandashme. I bëjmë thirrje qeverisë që deri me 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në të kundërtën, protestat nuk do të ndalen nga theksuar Ymeri. Ramush Haradina, i lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka theksuar se populli do ta marrë fatin e lirisë dhe republikës në duart e veta. Sipas tij, qeveria e ka thelluar kapin e shtetit, korrupsionin, klientelizmin, e ka sulmuar sovranitetin dhe rendin kushtetues me marrveshjen për zajednicën, term kyç që përdoret për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ka thënë Haradinaj, i cili i ka bër thirrje qeverisë të dëgjojë zërin e qytetarëve dhe të jap dorëheqje. Po ashtu, qytetarëve që kanë protestuar sot u është drejtuar Fatmir Limaj, lideri Nismës për Kosovën, i cili ka thënë se populli u ka hequr legitimitetin qeveritarëve. Ai ka thënë se kërkojmë zgjedhje, duke thënë se sot në sheshin e Prishtinës nuk janë vetëm opozita, por gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime partijake. Ai ka bërë ftesë qeveritarëve, duke thënë dëgjojeni zërin e popullit për të dhënë dorëheqje. Gjithashtu duhet përmendur se në ditën kur po shënohet pavarësia e Kosovës, në anën tjetër është mbajtur protesta, siç është thënë për të mbrojtur Republikën, protestuesit kanë mbajtur në duar flamuj kombëtar shqiptar, por aty nuk janë parë flamboj dhe simbolet e Kosovës. Po ashtu, opozita ka bërë ftesë që ditën e premte të protestohet kundër zgjedhjes së presidentit të Kosovës nga Kuvendi i Kosovës. Valona?
Bekim të falenderoj për këto informacione, dëgjues të nderuar ishim në lidhje direkte me kolegun Bekim Bislimi. Për të qenë vazhdimisht të informuar me lajmet e fundit, ju përcillni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Në Prishtinë janë mbajtur sot manifestime të ndryshme me rastin e 8 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Në përsheshet kryesore të kryeqytetit në orët e paradites është bërë parakalimi i forcës së sigurisë së Kosovës dhe i njësive të policisë së Kosovës. Zyrtarët më të lartë të shtetit kanë thënë se 17 shkurti është dita më e shënuar në historinë e Kosovës dhe se kjo datë paraqet ditën e flijimit dhe të sakrificës për shumë gjenerata. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ziadin Gashin.
Data 17 shkurt paraqet ditën më të shënuar në historinë e Kosovës, ka deklaruar presidentja Atifete Jahjaga. Këto komente Jahjaga i ka bërë në ceremoninë qendrore të organizuar në sheshin Nëna Tereza në Prishtinë për shënimin e 8 vjetorit të pavarësisë. Aty kanë parakaluar forca e sigurisë së Kosovës dhe njësitë e policisë së Kosovës. Jahjaga ka thënë me këtë rast se Kosova është një realitet i pakthyeshëm, një paqe e fituar pas një lufte e sakrifice dhe një misi e përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e orientuar për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Por Kosova si një shtet i ri mbetet ende në konsolidim e sipër dhe ky fakt është përmendur edhe nga vetë presidentja Jahjaga.
Megjithatë, Kosova sot është një demokraci ende pa përfunduar dhe sfiduar, në një kohë ku na duhet më shumë forcë për të tejkaluar dallimet dhe më shumë guxim për t'u përballur me dëshpërimin.
Duke i referuar gjendjes së rënduar politike të përcjellme me bllokim dhe krizë në funksionimin e Kuvendit të Kosovës, Jahjaga ka bërë thirrje edhe një herë që aspekti politik t'i kthehet dialogut dhe të heq dorë nga opsionet e dhunës dhe të shkatërimit.
Sot është fest për tërë Kosovën, kur secili prej nesh e ndjejmë se ardhmja duhet të jetë më ndryshe, ku na duhet më shumë punë për të treguar se të trashmen e ndryshojmë vetë, por jo me dhunë dhe me forcë. Jo me fuqinë e grushte që sjell dhimbje dhe rënim, që sfidon institucionet e shtetit, besimin në të cilat ne kemi luhatur. Jo me mohimin e asaj që kemi ndërtuar deri më sot dhe asesi me testimin e partneritetit ton me faktorin ndërkombëtar.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se 17 shkurti paraqet ditën e flijimit dhe sakrificës për liri e pavarësi të shumbrezave.
Kjo ditë është kurorëzimi aspiratës për liri, pavarësi dhe demokraci, është ditë e përkujtimit sakrificës së shumë gjeneratave që u flijuan për këtë ide dhe tashmë realitet të dëshmorëve e martirëve të vendit tonë të bekuar.
Më pas, udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Isa Mustafa dhe kabineti qeveritar, si dhe lidere përfaqësues të partive politike, kanë bërë homazhe te varri presidentit Ibrahim Rugova në Prishtinë, si dhe te kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz. Kosova ka shpallur pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 mbi bazën e dokumentit të gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, i njohur si plani presidentit Mati Atisari. Ky dokument i harmonizuar dhe me shtetet më të fuqishme përëndimore o bë më pas bazë kushtetutës së Kosovës, e cila e përsakton atë si një shtetë pavarur, sovran, por edhe shumë etnik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës, korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka anketuar disa qytetarë për të parë se sa janë realizuar pritjet e tyre në këta 8 vjet. Problemi më i madh për ta mbetet gjendja socioekonomike. Dëgjojmë bashk anketën e përgatitur.
Në 8 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, disa nga qytetarët shprehen të kënaqur me arritjet që ka shënuar shteti i tyre përgjatë këtyre viteve, disa jo. Shumica prej tyre kujtojnë 17 shkurtin e vitit 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, e që në atë kohë thonë se kishin një entuziazëm më të madh se me bërjen shtet, do të ketë përmirësime të mëdha në vendin e tyre. Tani pas 8 viteve të Kosovës, shtetë të pavarur, shumica prej tyre flasin për një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale në familjet e tyre. Jonas Sinani, një qytetar të cilin e takuan në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se kishte pritje më të mëdha se me bërjen shtet do të kishte edhe përmirësime.
Po, kam pritë shumë se bilet që është qeveri ka premtu shumë, ka premtu që ditë punësoj, do të hapi vendet punës tira, po ata s'ka bo s'kur gjejq. Se njerëz jetoj varfërit s'ka shumë, ju përshini popolata të gjatë, përshini pa punë.
Po ashtu Zana, një qytetare nga Prishtina, thot të ndjet e zhgënyer nga puna institucioneve të Kosovës për gjatë këtyre viteve.
Nuk shoh asnjë të arritur sa i përket këtyre 8 viteve që Kosova është shtet. Unë shpreh keqardhjen time mjaft të madhe sa i përket domethënë ekonomisë, e cilja vazhdimisht është në rënje. Pastaj përveç që ka një numër të madh të pafusisë, ne kemi edhe një varfëri mjaft të skajshme.
Ndryshe shprehet Selim Osmani nga fshati Besi, i cili kishte ardhur në Prishtinë për të parë parakalimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe njësitët e policisë së Kosovës. Ai thot se Kosova për këto vite ka ecur përpara.
Ka marrë kurrë u shpall pavarësia për herë të parë. Edhe sa të djetërit që është ka pas, me pash për sekund, pash policin, qysh, jem krenar, ku isha, mirë është.
Ndërsa, Lumni e Gashi konsideron se Kosova ka pasur edhe arritje edhe ngecje gjatë këtyre 8 viteve.
Kosova në 8 vjetorin e pavarësis ka pasur disa përparime, por fatkeqësisht më shumë ngecje. Nuk ka zhvillim ekonomik, papunësia është ndër shumë e madhe, ligji nuk funksionon.
8 vjetori pavarësisë së Kosovës po shënohet ndaras dhe në dy forma, me fest dhe protesta. Qytetarët, cilët kishin dalur të protestojnë, tregojnë për Radio Evropa e Lirë se nuk janë të kënaqur me qeverisjen që po i bëhet shtetit të Kosovës dhe se për këtë ata sot do të protestojnë. Ismet Qeriqi nga qyteti Lipjanit shprehet.
Unë protestoj mas për kundër këtij sistemi. Unë jam, nuk jam është përmërdhë qeverin, por jam ndërshu gjendin komplet të menduarit dhe të vepruarit.
Ndërsa Mahir Dautaj thot se ka ardhur nga Zvicra në Kosovë që të jetë pjesë kësaj proteste.
Tojnë diaspor, kom dalë ekstra me protestu kundër kësaj bretnije kriminelit, bretnije të hajnis. Popullin Kosovës i shumë i dërushim, shumë i vujtër, nuk e meritan kësi o dheqe.
Ndryshe, papunësia është një nga problemat më të theksuar që ka përcjell Kosovën gjatë këtyre 8 viteve. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë saj, mbi 43% ka qenë shkalla e papunësisë, ndërkësh pjesa më e madhe e të papunëve kanë qenë të rinj. Sot papunësia në Kosovë është 35.8%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik thonë se Kosova dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë përballet me shumë sfida. Kosova ka telashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin e organizuar dhe me korrupsionin, thonë analistët. Sipas tyre, rrugën të cilën janë duke e ndjekur liderët politik nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë sukseset që duhet i ketë një shtet demokratik. Kronike Arton Konushevcet.
Kosova dhe institucionet e saj dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë lëngojnë si në aspektin e ashtëm, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Ata thonë se Kosova para vetes ka shumë sfida. Driton Selmana, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është që nuk ka pasur suksese gjatë këtyre viteve, por ende nuk po arrin të gjejë rrugën e duhur, ajo që çon drejt konsolidimit të shtetit.
Sidomos në aspektin e brendshëm, Kosova ka të lashë serioze me krimin e ligjit, me krimin organizuar, me korrupsionin. Kosova ka telashe të mëdha, sidomos kohët e fundit, ka dy vitet e fundit me ndërtimin e sistemit demokratik, ose them konsolidimin e demokracisë së mbrëmshme, kriza politike që na kanë shfaq. Dhe tash të fundmi ka 6 muaj që Kosova është në krizë thellë politike, them që sikur na kanë tregu që stadi i zhvillimit të demokracisë dhe shëndërtimit të Kosovës akoma është në fazat ose them fazën e hershme të saj.
Edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova për këto vjet është ballafaquar me shumë probleme. Si çështje që vazhdojnë të jenë problematike, Hasani përmend integrimin e Bashkimin Evropian, përmirësimin e imazhit, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, njohjet e reja, luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Këto e kam fjalën për funksionimin e drejtësisë, funksionimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, kundër dukurive tjere negative, cilat për fat keq Kosovën e kanë përcjellur dhe vazhdojnë të përcjellin. Është e pa kuptim që në Kosovë edhe më tutje të flitet për korrupsionin këtë shkallë të lartë për uzurpimet e paligjshme, shërzimin e pronës dhe në të njëjtën kohë mosdhënia llogari para institucioneve.
Selmana e konsideron se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare po ashtu edhe në atë të brendshme. Ai thot se rruga të cilën janë duke ndjekur lideret politik në Kosovë nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë suksesin që i duhet të ketë një shtet demokratik.
Këtë çaste që ne kemi pas deri sot, sidomos në kontekstin e organizimit të mbrojtshëm shtetënor, dhe funksionimit të mbrojtshëm të subjektëve politike, ka dëshmuar se kjo shpeshëm do të mund të na çojë edhe në rrugë pa krye, dhe duket sikur është imperative ndryshimi i çastjes, ndryshimi i mentalitetit se si bëhet politikë në Kosovë. A mund të bëhet me këto subjekte politike ose me frymë të re mendimit ose me njerëz të ri? Unë mendoj se këto 8 dyja do të kombinohen. E para do të infuzionet të mëdhaja thëmë në kontekstin e energjive të reja mana subjekteve ekzistuese politike, por edhe me iniciativa të reja.
Hasani konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar as në rrafshin ndërkombëtar të tregojnë suksesin që një shtet duhet t'i ketë pas 8 viteve shtet.
Kosova ka pas vitat e veta edhe në dëpsimin e imazhit, do thosha, nga problemet të cilat janë reflektuar brenda dhe që për faktorin ndërkombëtar nuk kanë qenë gjërat të panjohura.
Sidoqë të jetë, në analizën e organizatave ndërkombëtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Në raportin e fundit të organizatës Freedom House, mbi të drejtat politike dhe liritë civile, Kosova është radhitur si pjesërisht e lirë edhe për vitin 2015. Në raport thuhet se Kosova, sikurse edhe disa vendet e tjera në rajon, në vitin 2015 ka vuajtur nga qeverisja jo funksionale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Papunësia në Kosovë mbetet brenga më madhe për qytetarët edhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Edhe pse të dhënat zyrtare tani tregojnë për një rënje të lehtë të shkallës së papunësisë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike, thonë se gjatë kësaj periudhe nuk janë hapur vende të reja pune. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
8 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, papunësia sipas të dhënave zyrtare thuhet se ka shënuar rënje, kurse në realitet ky mbetet shqetësimi dhe problemi kryesor i qytetarëve. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë së saj, mbi 43% ka qenë shkalla papunësisë, ndërkaq pjesa më e madhe të papunëve kanë qenë të rinjë. Por që nga ajo periudhë statistikat zyrtare nuk ndryshojnë shumë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2014, thuhet se shkalla papunësisë është 35.8%. Mbi 61% papunëve janë të moshës prej 16 deri në 24 vjeç. Por këto shifra vazhdimisht kanë qenë dyshuese apo edhe të manipuluara për Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Sipas të dhënave të kësaj sindikate, shkalla papunësisë ka qenë dhe mbetet mbi 50%. Nën kryetari kësaj sindikate, Alush Sejdiu për Radio në Evropa e Lirë, shprehet se procesi privatizimit ka rritur shkallën e papunësisë. Ndërka që në periudhën e shqetësisë, autoritetet kompetente si pas ti nuk kanë pasur plane konkrete për krijimin e vendeve të reja të punës.
Po problemi që ndërën për arsye se nuk kemi një strukturim të ekonomisë, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin ekonomik, nuk kemi plan strategjik për zhvillimin e sektoreve dhe mbështetjen e sektoreve cilat të kishin me kriju e vendet të reja të punës, sidomos sektorin e bujqësisë, në ta shkurve të unit ka një përmesim të këtë me këtë drejtim.
Papunësia mbetet me të njëtat shifra si para shpalljes së pavarësisë dhe pasaj thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP, Agrondemi, duke ju referuar statistikave të Agjencisë Statistikave, shprehet se nuk ka vende të reja të punës, por ka ndrrim të metodologjisë për llogaritjen e papunësisë.
Agjencioni statistikave e ka ndru metodologjinë dhe në bazë metodologjisë 3, papunësia aktuale është 35%, por nëse do të përtohe rej metodologjia e vjetër ashtu si që ka qenë deri në vitin 2009, nivellet e papunësisë do të ishin prap 45%, që ka të thotë se edhe pas shpalljes pavarësisë, edhe pas mbarjes të kompetencave nga institucionet vendore, edhe pas disa viteve pritje edhe premtimeve se pas shpalljes pavarësisë gjithçka do të jetë më mirë, në fakt nivellet e papunësisë tuaj se mbetin njëjta.
Demi madje tregon se ekzistojnë faktorë të shumtë të cilët kanë ndikuar në mosarritjen e krijimit të vendeve të reja të punës.
Ndërta është vendi i vogël, edhe me një ekonomi të pazhvilluar, si dhe antarësia në organizatat për tregti pjesë cilat kanë bërë që prodhimi vendor të huaj prej konkurrencës jo lejale prej vendeve tjera. Problem tjetër është kualiteti i edukimit. Ne po përgatisim kuadro cilët janë të kualifikuar për punë publike apo punë në zyrë, por jo kuadro cilat janë të aftë për vendet punës që krijojnë zhvillim ekonomik, për shembull inxhinier apo fusha tjera teknike.
Si pasojë shkallës e lartë e papunësisë në Kosovë në nivel të lartë paraqitet edhe varfëria. Sipas të dhënave zyrtare për vitin 2011, varfëria përgjithshme shtafër 30%, kurse varfëria ekstreme është 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se trupat e presidentit të Siriz Bashar al-Assad me mbështetjen e sulmeve ajrore të Rusisë mund të kenë bërë disa avancime, por 75% e territorit të këtij vendi nuk është nën kontrollin e tyre. Obama ka thënë para gazetarëve në Kaliforni se marrëveshja për ndalimin armiqësive, e cila pritet të nisë zbatuari këtë javë, paraqet test për qëllimet e Rusisë në Siri. Për më shumë detaje, dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Rusisë që ta mbështesë paqen e jo luftën në Siri dhe tha se armpushimi i arritur me negociata, që supozohet se do të fillojë këtë javë, do të jetë test për qëllimet e Rusisë në Siri. Më tutje zoti Obama i ka sfiduar vlerësimet aktuale të liderëve rusë dhe sirian se ata po fitojnë në luftën në terren kundër grupeve kryengritëse në vendin e shkatërruar. Trupat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë, ndoshta kanë krijuar avancim fillestar, por 75% e këtij vendi nuk është nën kontroll të tyre, u tha mbrëmë Barack Obama gazetarëve në Kaliforni pas samitit të Azisë Lindore. Presidenti Obama theksoi se përfitimet e Rusisë dhe Sirisë, megjithatë, janë arritur me çmim të tmerrshëm në jetën e njerëzve dhe zhvendosjen e mira sirianëve, shumica prej tyre si pasojë bombardimit jo selektiv të Rusisë. Pyetja reale në Siri është se çka është ajo për Rusin kur mendon se ka përfituar në vendin që është shkatruar krejtësisht si një aleat dhe tash duhet të shpenzoj miliarda dollar për mbështetje, tha Barack Obama dhe ka shtuar se vendi është shkatruar pasi presidenti sirian Bashar al-Assad ishte i gatshëm për ta shpartalluar atë. Në këtë kuadër Obama është shprehur se Rusia ishte pal në gjithë këtë proces. Ajo që e ka detyruar Rusin të intervenojë në Siri, ishte dobësia regjimit të Siris, e jo fuqia e ti, tha Barack Obama. Ju e dërgoni brenda ushtrin, kur ati që ju e mbështesni nuk është efektiv, tha Obama, duke vlerësuar se recesioni theli Rusis dhe të ardhurat në rënje të qeveris nuk do të lejojnë Moskën që ta mbështes një luftë të gjatë atje. Putini mund të mendoj se ai është i përgatitur të investojë në okupimin e përhershëm të Sirisë, tha Obama, dhe shtoi se kjo do të jetë shumë e kushtueshme. Nëse ju shikoni në gjendjen e ekonomisë ruse, kjo nuk është ajo që është më e mira për Rusinë. Barack Obama ka theksuar se do të jetë e mençur për Putinin që të ndihmojë në ndërmjetësimin e zgjidhjes paqësore dhe tranzicionit të politikë në Siri dhe marrëveshja për ndalin e armiqësive e kësaj jave i jep atij mundësi që ta fillojë këtë proces. Këto komente të presidentit Barack Obama janë reflektuar edhe nga zyrtarët e tjerë të administratës amerikane. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit të Mark Toner tha se Shtetet e Bashkuara presin që Rusia do të respektojë marrëveshjen për të cilën negociatorët në Munich javën e kaluar thanë se duhet të fillojë më 19 shkurt dhe se dëshirojnë të shohin ndonjë progres në ndaljen e armiqësive. Sekretari për shtypi Pentagonit të Peter Cook tha se marrëveshja për armpushim është test dhe shenjë re për Rusin. Ne do të vëzhgojmë për së afërt atë se kush e respekton dhe kush nuk e respekton, dhe do të jemi në pozicion që të themi qartas dhe të përgjigjemi nëse është e domosdoshme, nëse atje ka shkelje të ndaljes së armiqësive, tha Peter Cook.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka kërkuar krijimin e një rripi të sigur të 10 kilometra brenda Siris për gjatë kufirit e saj lindor për të parandaluar përpjekjet për të ndryshuar strukturën demografike të zonës. Këto komentet të zëvëndës kryeministrit Yalcin Akdogan vinë në kohën kur forcet e qeverisë siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar drejt kufirit turk. Turqia për kohë të gjatë ka kërkuar një zonë të sigurt brenda territorit sirian e cila do të mbështetë edhe nga një zonë ndalim fluturimit për të mbrojtur kufit e saj dhe për të siguruar mbrojtje për refugjatët. Thirrje të ngjashme ka bërë sot edhe kancelaria gjermane Angela Merkel e cila po ashtu ka dënuar ofensivën e forcave siriane. Ne nuk po shohim zvoglim të sulmeve ushtarake, sidomos në zonat përreth Alepos dhe Azazit, qytet në kufirin me Turqin, ku ndodhen shumë refugjat. Ne shohim sulme atje nga regjimi i Asadit dhe nga Rusia, ka thënë Merkel. Moska ka porositur se çdo vendim për të krijuar zonë të ndalim fluturimit mbi Siri duhet të bëhet me miratimin e qeverisë siriane dhe të Kombeve të Bashkuara. Autokolona e parë me ndihmë humanitare ka arritur në zonat e rrethuara të Siris. 35 kamion kanë arritur në qytetin Mudamia, pranë Damaskut, ka konfirmuar organizata humanitare Gjysmëhëna e Kuqe. Ndihmat janë nisur edhe në qytetet Madaja, Zabadani, Foah dhe Kefraja. Në Madaja, ditë më parë është raportuar për njerëz të vdekur nga uria. Gati 500.000 njerëz jetojnë në zonat të rrethuara në Siri, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Dërgesat me ndihma janë pjesë e marrëveshjes për ndërprerjen e kufizuar të armiqësive në Siri, për të cilën fuqit botërore kanë rënë dakord javën e kaluar. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Siri, Stefan de Mistura, ka thënë se qeveria e Sirisë ka për obligim të lejojë qasjen e ndihmave kudo që është e nevojshme. Gjatë një vizite në Moskë, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka bërë thirrje për marrëdhënie më të mira midis Rusisë dhe Evropës. Ne të gjithë jemi të interesuar në normalizimin e marrëdhënieve midis Rusisë dhe Evropës. Kjo korrespondon me interesat e Hungarisë, ka thënë Orban gjatë bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini ka njoftuar më herët se dy liderët do të bisedojnë për rritjen e bashkëpunimit në tregti, teknologji, energji, kulturë dhe në fusha humanitare. Putini ka shfrytëzuar ndarjet brenda Bashkimit Evropian për sanksionet ndaj Moskës dhe ka zhvilluar lidhjet ekonomike me vendet evropiane si Hungaria, që janë të gatshme për të ruajtur lidhjet e biznesit me partnerin e tyre ish sovjetik. Republikani Donald Trump nuk do të bëhet president, sepse kjo është një punë serioze, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Vazhdoi të besoj se Trump nuk do të bëhet president. Arsyeja është se unë kam shumë besim në popullin amerikan, ka thënë Obama. Trump, biznesmen miliarder, është favorit për të bërë i nominuar i Partisë Republikane në garën për shtëpinë e bardhë. Trump është zotuar se do të dëboj miliona migrant që jetojnë paligjshëm në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hyjnë në SBA. Obama ka thënë se elektorati nuk do ta zgjedhë atë sepse e di se të qenët president është një punë serioze. Trump është përgjigjur duke thënë se është kompliment për të të kritikohet nga një president i cili ka bërë aq shumë dëme vendit. Organizata botërore e shëndetësisë ka kërkuar 56 milion dollar për të luftuar virusin Zika, një sëmundje e cila bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Virusi është përhapur në të dyja Amerikat, ndërsa kulmin e shpërthimit e ka pasur në Brazil. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se parat janë të nevojshme për zbatimin e planit urgjent të veprimit i cili përfshin luftimin e mushkonjave që transmetojnë virusin. Një pjesë e parave do të përdoret edhe për të informuar komunitetet për rreziqet si dhe për të ndihmuar gratë shtatzëna që të kenë qasje në kujdesin shëndetësor. Zika është shfaqur në rreth 40 shtete, shumica në Amerikën Latine dhe në shtetet ishuj të paqësorit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Uniradës është në orën 21. Dërja të herë, miru të gjofshim.